Արիոր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են։ Ծեսկրտուք Երևանի քաղաքապետարանում հանրապետականները բռնության են ենթարկել երկիր ծիրանի խմբակցության կանանց։ Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները։
21 տարիների ընթացքում Գյումրի հաջախ են եկել։
Հայաստանի պետական պարտքը մոտենում է 7 միլիարդին։ Լեհաստան արտաքսված Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է պայքարը շարունակելու մասին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հազրույցան ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սպիտակ տան փոխանցումը Թրամփը հայտարարել է, որ եկել է Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև խաղաղությունն ամրապնդելու ուղղությամբ քայլեր անելու ժամանակը զրույցը տեղի է ունեցել Մոսկվայում նախատեսված Ռուսաստանի եւ Պաղեստինի ղեկավարների հանդիպումից առաջ։ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից Լեհաստան արտաքսվելուց հետո հայտարարել է, որ Ռուսաստանը, Վրաստանը եւ Ուկրաինան ցանկանում են իրենից ազատվել, նա իր համակիրներին հանդարտության կոչ է արել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրաքի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարում է, որ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին դեռ ողջ է և բուժվում է Սիրիայի հիվանդանոցներից մեկում օդային հարվածների արդյունքում վիրավորվելուց հետո։ Իրաքյան կառավարության ներկայացուցիչի խոսքերով ալ-Բաղդադին վնասվածքներ, շաքարային դիաբետ և կոտրվածքներ ունի, ինչի հետևանքով ի վիճակի չէ տեղաշարժվել առանց կողմնակի օգնության։ Այս տեղեկություններն ըստ Պաշտոնական Բաղդադի ստացվել են ջիհադիստական խմբավորման ներսում ունեցած իրենց աղբյուրներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը կոչ է արել Վաշինգտոնի գլխավորած կոալիցիայի անդամներին պայքարել Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման դեմ զինյալների վերջնական պարտությանը հասնելու համար։ Խոշոր ռազմական գործողությունների ավարտը դեռևս չի նշանակում, որ մենք հասել ենք խմբավորման պարտությանն, ասել է Թիլերսոնը, ավելելով, որ ջիհադիստներն այժմ փորձում են անվտանգ թաքստոց գտնել Աֆղանստանում, Ֆիլիպիններում, Լիբիայում, Արևմտյան Աֆրիկայում։ Մոլդովայում ուժի մեջ է մտել ռուսաստանյան լրատվական հաղորդումների մասին օրենքը արգելում է Մոլդովայի տարածքում հերարձակել ռազմական կամ քաղաքական այն հերուստա և ռադիո հաղորդումները, որոնք պատրաստված են անդրսահմանային հերուստատեսության մասին եվրոպական կոնվենցիան չվավերացրած երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանում, որտեղից ժամանցային և այլ հաղորդումների վերահերարձակումը Մոլդովայում նույնպես արգելված է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, հանրապետականների պայքարը Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր ծիրանի խմբակցության դեմ վիրավորանքներից այսօրվա նիստին արդեն վերաճեց բռնության։ Իշխող խմբակցության տղամարդ անդամները մեկը մյուսի հետևից հարվածներ էին հասցնում հրում ծիրանի կին անդամներին, որպեսզի տապալեն նրանց բողոքի ակցիան։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը ապակե տարաններով քաղաքապետարան էր բերել Երևանից Արաշենում լցված կոյուղաջրից, որպեսզի քաղաքապետն էլ բնակիչների պես զգա գարշահոտությունը։ Նիստից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստը, որն այս տարվա առաջին նիստն է, անցավ բավականին լարված։ Երկիր ծիրանի խմբակցության անդամները Զարուհի Փոստանջանը, Սոնա Աղեկյանն ու Մարենա Խաչատրյանը իրենց հետ ավականու նիստի էին բերել երեք ապակյա տարերով կոյուղաջրեր, որոնք վերցրել էին երեք Նուբարաշենի կալանավայրի կողքի հատվածից։ Հիշեցնեմ, երեք, Ազատությունը նաև անդրադարձել է այդ խնդրին։ Նուբարաշենի կալանավայրի կողքի բնակիչները ողոքում էին, որ բանտի կոյուղաջրերը լցվում են իրենց տարածք և գարշահոտություն է տիրում, և այդ կոյուղաջրերից մի փոքր հատված երկիր ծիրանի խմբակցության անդամները բերել էին քաղաքապետարան և ավականու նիստի ժամանակ փորձ արեցին մոտեցնել և դնել Տարով Մարգարյանի սեղանին։
Ժողովուրդը շնչում է, ուրեմն դուք էլ պետք է շնչեք։
քաղաքապետի սեղանի մոտենալու ընթացքում հանրապետականի հավաքանու անդամները հարձակվեցին երկիր ծիրանի խմբակցության կանանց վրա, ֆեց-ֆեց կրտուկ, անգամ քաշքշոց։ Երկիր ծիրանի խմբակցության անդամներից Մարինա Խաչատրյանը ֆեց կրտուկի բռնվեց հանրապետական հավաքանու անդամի հետ, փոխադարձ անգամ ապտակներ տեղի ունեցան։ Նշեմ, որ նիստի ընթացքում խոչընդոտվեց նաև լրագրողների աշխատանքը, քաղաքապետանի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, նաև քաղաքապետի օգնականները փորձում էին լրագրողներին թույլ չտալ նկարահանել այդ ամբողջ տեսարանը։ Բռնի ուժով երկիր ծիրանի խմբակցության անդամներին դուրս հանեցին նիստերի դահլիճից, նիստը ընդմիջվեց, որպեսզի կրքերը հանդարտվեն, սակայն ողոքված կրքերը այդպես էլ չհանդարտվեցին։ Ակտիվ էր այդ պահին նաև այդ ձեզ կրտուքի մեջ հանրապետական անդամ հայտնի Գոր Վարդանյանը, ով դերաս Սանը նաև պորտում է հայտնի, ֆիլմերում է նկարահանվել, նա Մարինա Խաչատրյանին պարզապես գրկելով դուրս հանեց նիստերի դահլիճից։ Նշեմ, որ տարածք ժամանեցին նաև ոստիկանության աշխատակիցները, շտապօգնության աշխատակիցները, հանրապետական անդամները փոխանցեցին, որ ավականու հանրապետական անդամ Մարտին Վարդազարյանի առողջական վիճակը վատացել է, նա սրտի խնդիր է ունեցել և շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ոստիկանության աշխատակիցների հետ առանձնացան երկիր ծիրանի խմբակցության անդամները, իսկ ավելի ուշ, երբ նիստը վերսկսվեց, խմբակցության ղեկավար ընդդիմադիր գործիչ Զարուհի Փոստանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ շտապօգնության աշխատակիցներն իրեն ասել են, թե իրենց հրավիրել են անհայտ զանգով և նշել, որ պետք է տեղափոխել ինչ-որ մարդկանց հոգեբուժարան առանց հստակեցնելու։ Այս պահին նիստը շարունակվում է և ընդհանուր առմամբ քննարկվում է Արամ Մանուկյանի արձանի տեղադրման հարցը։
Այսօրվա միջադեպի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան թողարկմանը ժամը 19-ին, այժմ էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի նախագահի պաշտոնում հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հանդիպումների մասին։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը այցելել է ընդդիմադիր ժառանգություն, ըստ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը ներողություն այցելել է ընդդիմադիր ժառանգություն, ըստ կուսակցության հաղորդագրության ներկայացրել են երկրում տիրող իրավիճակը, առկա խնդիրները քաղ բանտարկյալներից մինչև արտագաղթ։ Օրվա երկրորդ կեսին Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում մեր Շիրակում պատասխանել է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հարցերին։
Եվ Գյումրի, որպեսի նորից տեսնեմ և լսեմ, ինչպես գիտեք, ես պատրաստում եմ Հանրապետության նախագահի հետ իմ հաջորդ հանդիպմանը, որտեղ պետք է քննարկենք պարզ ասած ինձ տրված առաջարկությունը Հանրապետության նախագահի կողմից, որ որպես անհատ ես գնահատում եմ որպես մեծ պատիվ, ցանկացած հայի համար այդպիսի առաջարկը պատիվ կարող է լինել, բայց պատիվից ենկոմ կա պատասխանատվություն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այդ պատասխանատվությունը փոքր չի, ինչքան էլ սահմանափակ լինեն, նախագահի լիազորությունը, որ ժուրնալիստները սիրում են կամ նկատում են և քննարկում են դա, բայց Հանրապետության նախագահը մեծ լիազորություններ ունի, իհարկե ոչ վարչական, բայց լինելով երկրի ղեկավար։ Եվ ես այդ պարտականությունը շատ լուրջ եմ ընդունում, և հետևաբար խնդրեցի Հանրապետության նախագահին, որպեսզի ինձ առիթ տրվի քննարկել, մտածել, և ես գիտակցում եմ Շիրակի մարզի դժվարությունները։ Ճիշտն ասած, միշտ ցավոտ եմ վերաբերվել դրան, որտեղ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո և Սպիտակում, և Շիրակի մարզում, և 88-ից հետո սկսված մեր պայքարը Արցախի համար և Հայաստանի Հանրապետության, ինչ որ իմաստով ստիպեց մեզ սիմորանալ ձեզ։ Իհարկե մեզ համար Հայաստանից արտահոսքը մարդկանց շատ մեծ խնդիր է, նաև դեմոգրաֆիան, որը մասնարարպես, ինչպես դուք ասում եք, շրջաններից մարդիկ բոլորը կենտրոնանում են Երևանում, չնայած մեր շրջաններում մարդիկ փայլուն են, հոյակապ են, աշխատասեր են, մաքուր են, և ես կարծում եմ մենք պետք է մտածենք հավասարաչափ բաշխելու և ասենք երկրի հարստությունը և աշխատանքը և ամիջ, դա մի օրվա աշխատանք չի իհարկե, անպայման պետք է դա լինի։ Գյումրին ունի, Շիրակ ունի հսկայական պոտենցիալ և գյուղատնտեսական, այս քաղաքը եղել է վարպետների, ուստեքի քաղաք, վարպետների քաղաք է եղել։ Ես և մեր ընտանիքը և իմ բարեկամները Երևանում ծրագիր ենք իրականացնում, կոչվում է Երևան իմ սեր, որտեղ հին շենքերը վերանորոգում ենք Եվ մեջը երեխաների, այսինքն անդամալուց երեխաների ենք դրում։ Վերջերս բացվեց մեկը Սուրբ Սարգիսի մոտ։ Ես ուզում եմ այդ նույն ծրագիրը Գյումրիում էլ անել։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր։ Մենք տարբեր շինարարներ ունեինք, աշխատում էին, չէին հասցնում, որակը լավ էր չէր։ Վերջում գիտեք որտեղից գտանք վարպետներին Գյումրիից։ Եվ մարդիկ փայլուն աշխատանք կար։ Մոտեցում այդպես չի, մեկ հոգի չի կարող փոխել։ Սա սպասում եք, որ մեկը գա, բոլորը փոխի։ Մեկի փոփոխելով չի լինի, բոլորս միասին, ես ձեր հետ միասին, դուք իմ հետ միասին։ Հակառակ դեպքում չի ստացվի։ Եթե դուք սպասելու եք, որ ասենք Կենտկոմի առաջին քարտուղար ընկեր Բրեժնևը գա ձեզ փոխի, չի ստացվելու։ Դուք այս երկրում հեղափոխություն եք արել 88 թվականին, 89-90, այս երկիրը տարել եք դեպի հաղթանակ, դուք, այսինքն հայ ժողովուրդը, եւ մի սպասեք, որ ձեր կյանքը պետք է փոխվի միայն մի անհատի, եւ կարեւոր չէ իր անունը ինչ է։ Եթե ես էլ ընտրվեմ, եթե ընտրվեմ, միևնույնը գալու եմ ձեզ ասեմ, եկեք միասին փոխենք։
Արմեն Սարգսյանի նախագահ դառնալու սցենարին է այսօր անդրադարձել ավելի քան 1.5 տարի ճաղերի հետևում գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանը։ Նա մեղադրվում է Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և Սասնածռեր զինվածխմբին միանալու փորձի մեջ, և պնդում է, որ շինծու գործով իրեն հետապնդում են քաղաքական հայացքների համար։ Նախագահի տեկնածու Արմեն Սարգսյանը ասել էր, որ կան անհատներ, որոնց հանրությունը համարում է քաղ բանտարկյալներ, այդպես էլ չներկայացնելով իր տեսակետը։ Լսենք Անդրիաս Ղուկասյանի մեկնաբանությունը։
Արմեն Սարգսյանը պրոբլեմ ունի, որովհետև իսկապես սահմանադրության պահպանումը առնչվում է սուր հարցերի հետ։ Օրինակ Հայաստանում իշխանությունը յուրացված է, սա գլխավոր քաղաքական խնդիր է, որը որ տարիներ շարունակ առկա է, և դրա հետ կապված անկուսափելիորեն Արմեն Սարգսյանը պետք է ունենա դիրքորոշում։ Յուրացված է իշխանությունը, ենթադրում է համապատասխան հետևանքներ։ Այսօր մենք այդ խնդիրը, գլխավոր խնդիրն ենք համարում։ Այդ հարցերից խուսափելը կարժե զրկի Արմեն Սարգսյանի հեղինակությունը մեր հանրության աչքերում, եթե ինքը հստակ չկարողանա իր դիրքորոշումը այդ երևույթների նկատմամբ ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է ավտորիտար համակարգին, այո, Հայաստանում փորձ է արվում ստեղծել ավտորիտար համակարգ։ Մենք պայքարում էինք, որ ավտորիտար համակարգը Հայաստանում անօրինական է, և այս դատում պայքարի մի մասն է, փորձ ու անում է սուր իշխանությունը իրավական հիմքեր ստեղծել ավտորիտար համակարգին։ Դա հակասում է Եվրոպայի հետ կապված
համակարգին։ Դուք հույս
ունենաք
ձեր
ապատապակնության
հետ կապված, եթե ժամանակ պայքարի մեջ ենք։
Պիտաբերություն Արմեն Սարգսյանի իրավապաշտպանները պնդում են, որ Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ, նրանք ամփոփում են 2017 թվականը, երկու ընտրություններ, քաղաքական հնչեղության դատավարություններ, հացբերողի նյութը, մարդու իրավունքների պաշտպանների համար մեծ նյութ էր, այսօր զեկույցն է հրապարակել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն արձանագրում է 2017 թվականին մարդու իրավունքների ոլորտում հետընթաց է արձանագրվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նման եզրահանգման է եկել, դիտարկելով անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, մասնավորապես խորհրդարանական ընտրությունները, հնչեղ դատավարությունները, իրավապահների աշխատանքը։ Իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյան.
Դա վերաբերում է ընտրություններին, դա վերաբերում է դատավարություններին, դա վերաբերում է դատարանի շենքում մարդկանց նկատմամբ հաշվի առնելին, և ես համարում եմ, որ 17 տիպը հետընթաց էր նախորդ տարիներից, և քաղաք բանտարկյալների առկայությունը։ Ամենակարևորը, որ արդարադատավորության մեջ գրված է փաստաբանների նկատմամբ հետապնդումները։ Սա նույնպես աննախադեպ երևույթ է, ինչու համար եմ ասում, որովհետև փաստաբանների նկատմամբ հետապնդումներից հիշում եմ 90-ական թվականներին, երբ որ Ռուբեն Սահակյանի նկատմամբ բռնությունների իրականացումը ասել, դրանից հետո այդպիսի բան չէր եղել։ Եվ իսկ անցած տարի փաստաբանների նկատմամբ եղան աննախադեպ ճնշումներ և բռնություններ, այդ խուզարկության անվան տակ չգիտեմ ինչեր, և հարույթներ, և հիմա էլ այս նոր օրենքի ընդունումը արդեն այս 18 թվականին այդ տուգանքի հետ կապված հարց։
Այսօր հրապարակելով իր ղեկավարած կազմակերպության տարեկան զեկույցը, իրավապաշտպանն անդրադարձավ 2017 թվականին դատարանի նկուղում ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelում է մեղադրվող Սասնածռերի 4 անդամների ծեծի դեպքին, շեշտեց ամիսներ շարունակ իրավապահները քննում են այս գործը, բայց դեռևս որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։
Ես համարում եմ ամենաաղաղակող երկու դեպք է տեղի ունեցել անցյալ տարի, որը կարելի նույնիսկ աննախադեպ համարել։ Մեկը ոստիկանության դատարանի շենքում ամբաստիալների նկատմամբ ծեծու ջարդը, սա աննախադեպ իրավիճակ է, գուցե նաև համաշխարհային պատմության մեջ։ Այո, այո, դատարանի շենքում ամբաստիալների նկատմամբ այդպիսի հաշվի առդար, և աննախադեպ մյուս դեպքը կասեի հացբերողի այդ ողբերգական մահը։
Վիճակագիրներն ամփոփում են տարվա առաջին ամսվա հունվարի արդյունքները, այս դեպքում ավելի ճիշտ հետևանքները։ Մեկ ամսում պետական պարտքն աճել է ավելի քան 120 միլիոն դոլարով, սա նշանակում է, որ 7 միլիարդի բեռը հայաստանցիների ուսերին արդեն համարյա իրականություն է, և գուցե արդեն հաջորդ ամսվա վիճակագրությունը արձանագրի, որ այդ չեմը հատվել է։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
2018 թվականը Հայաստանը սկսում է պետական պարտքի տպավորիչ աճով, միայն հունվարին պետպարտքը ավելացել է 123.5 միլիոն դոլարով, ամսվա վերջի դրությամբ կազմելով 6 միլիարդ 898 միլիոն դոլար։ Այն որ 7 միլիարդ դոլարի սահմանագծին մոտեցած Հայաստանի պետական պարտքը այս տարվա ընթացքում հատելու է այդ շեմը, հորերս ազատության հետ զրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, մանրամասնելով, որ ծրագրում են այս տարի շուրջ 360 միլիոն դոլար նոր պարտք վերցնել։
Բացարձակ թվով մեր դեֆիցիտը շուրջ 156 միլիարդ է լինելու։
Իսկ ավելի քան 300 միլիոն դոլար,
ավելի քան 360 միլիոն դոլարի կարգի։ Նախորդ տարվա նկատմամբ էական նվազեցում ենք։
Ֆինանսների նախարարը համեմատում էր 2017 թվականի հետ։ Անցած տարի Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 832.5 միլիոն դոլարով։ Ընդհանրապես պետական պարտքի ավելացման տեսանկյունից նախորդ երկու տարիները առանձնանում էին։ 2016-ին և 2017-ին իշխանություններին հաջողվել է կուտակել լրացուցիչ գրեթե 1.7 միլիարդ դոլարի պարտք։ Թվերն էլ ավելի տպավորիչ են, երբ համեմատում ես 2008 թվականի հետ։ 10 տարի առաջ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 1.9 միլիարդ դոլար, կամ ավելի քան 3.5 անգամ քիչ, թե այս նույն ժամանակաշրջանում, երբ հայաստանցիների պարտքը աճել է անգամներով, որքան է աճել նրանց բարեկեցությունը, ցույց են տալիս համաշխարհային բանկի թվերը։ Եթե 2008-ին մեկ շնչին ընկնող հնան Հայաստանում կազմում էր 4010 դոլար, ապա 2016 թվականին ավելի քիչ էր՝ 3614 դոլար, 2017 թվականի տվյալները դեռ հրապարակված չեն։ Եթե Հայաստանը մինչ այս կուտակել է, ապա հետայսու պետք է մարի, պետական պարտքի մարման տեսանկյունից ամենածանր տարին 2020 թվականն է լինելու, այդ տարի պետք է մարվի այսօրվա հաշվարկով 736 միլիոն դոլար։ Վարդան Արամյանը վստահեցրեց, կա առնվազն 4 սցենար, օրինակ կարող են նոր պարտք վերցնել, փակել ընթացիկը, արդյունքում ժամանակ է շահում, հետաձգում ես ամբողջական պարտքի մարումը։
Ամբողջական պարտքը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, իհարկե մոտ 236 միլիոն իլրումն այս 500 միլիոն, այսինքն շուրջ 736 միլիոն, եթե
2020
թվականին, որովհետև այս ցուցանիշը իհարկե ինքը մի քիչ զգայուն է, նաև փոխարժեքից վերջի թարմացումները ինքս չեմ, բայց շուրջ 732-736 միլիոն է մեր պարտքի մարումները, մարգումալի մարումները 2020 թվականին։
Միջազգային թեմաներից Միխայել Սաակաշվիլիի հետագա պայքարի մասին ընդդիմադիր գործիչը 3 ուժի գործադրմամբ արտաքսվեց Լեհաստան, որտեղից որ եկել էր ամիսներ առաջ, համակիրների աջակցությամբ ճեղքելով սահմանապահների դիմադրությունը։ Հիմա ինչ կան ինը, արդյոք ուժի մեջ են Կիևում հայտարարված երթերն ու ցույցերը նախագահ Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջով, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վրաստանի նախկին նախագահ 3 Կիևից Լեհաստան արտաքսված Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե քաղաքական ապաստան չի խնդրելու Վարշավայից և շարունակելու է պայքարը, մինչև կկարողանա օրինական ճանապարհով Ուկրաինա վերադառնալ։ Առաջիկայում կլինեն զանգվածային ցույցեր, մենք կշարունակենք պայքարը, գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում ասել է աջուրերի առաջնորդը, կոչանելով Գերմանիայի կանցլերին և Եվրամիության մյուս ղեկավարներին ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը։ Ուկրաինայի իշխանությունները թուլամորթ են, նրանցից չպետք է վախենալ, նրանց պետք է հերացնել խաղաղ ճանապարով, որպեսզի փրկենք Ուկրաինայի տնտեսությունը և կանգնեցնենք մարդկանց զանգվածային արտագաղթը։ Արտաքսումից ժամեր անց արդեն Լեհաստանից հեռախոսով ասել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Պաշտոնական Կիևն այսօր որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել ընդդիմադիր գործչին արտաքսելու վերաբերյալ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե իրավապահները հանրային սննդի օբյեկտներից մեկում քաղաքացիություն չունեցող անձ են հայտնաբերել և հանձնել այն երկրին, որտեղից էլ նա եկել էր Ուկրաինա։ Ընդդիմադիրները միջդեռ փաստում են։ Երկրի գլխավոր դատախազը ամիսներ առաջ հրապարակավ հայտարարում էր, թե Սաակաշվիլին Ուկրաինայում ապօրինի գործունեությամբ է զբաղվել, համագործակցել է նախկին նախագահ ռուսների աջակցությունը վայելող Վիկտոր Յանուկովիչի մերձավոր օլիգարխների հետ, նրանց միջոցներով փորձելով Ուկրաինայում հեղափոխություն իրականացնել։ Դեռ վերջերս խորհրդանի ամենաբարձր ամբիոնից դատախազը Սաակաշվիլին պետական դավաճանության մեջ էր մեղադրում, իսկ հիմա նրան հանգիստ արտաքսում են, այսինքն այլևս դավաճան չէ և ընդամենը սահմանն է ապօրինի հատել, հարցաբարձրացրել լրագրող Եվգեն Բուդարացկին։ Լեհական կողմը հայտարարում է, թե ընդունել է Սաակաշվիլին, քանի որ վերջինիս կինը Եվրամիության քաղաքացիություն ունի։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե ուշադրությամբ հետևում է Վրաստանի նախկին նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Շատ կարևոր է, որ իրավական նորմերը խստագույնս պահպանվեն, ոչ միայն նախկին նախագահի, այլև բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, ասել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յան Կելին։ Ավելի վաղ անցած տարվա ամռանը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն զրկել էր Սաակաշվիլին երկրի քաղաքացիությունից, պնդելով, թե նա անձնագիր ստանալիս չի հայտնել, որ հայրենի Վրաստանում իր դեմ մի քանի քրեական գործ է հարուցված։ Չնայած Պորոշենկոյի այդ որոշմանը, Սաակաշվիլին կարողացել էր հատել լեհ ուկրաինական սահմանը, հարյուրավոր աջակիցների հետ ճեղքելով հատուկ ջոկատայինների և սահմանապահների պատնեշը։ Ամիսներ շարունակ ընդդիմադիր գործիչը հայտարարում էր, թե Պորոշենկոն իրեն ապօրինի է զրկել քաղաքացիությունից, այսօր էլ պնդում է Ուկրաինայի նախագահը Ռուսաստանի և Վրաստանի առաջնորդների հետ համագործակցելով ուզում է իրենից ազատվել։
Աշմել տեղափոխվենք Թուրքիա, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնալիքների հերթական չափաբաժինն է ուղղել դեպի Միացյալ Նահանգներ, պատմում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Եթե Միացյալ Նահանգների իշխանությունները շարունակ են օժանդակություն ցուցաբերել սիրիացի քրդերին, դա անխուսափելիորեն կազդի Թուրքիայի հետագա քաղաքական քայլերի վրա։ Այսօր Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարի կողմից հնչեցվող կտրուկ հայտարարությունների հերթական առիթը Միացյալ Նահանգների 2019 թվականի պետբյուջեի նախագծում տեղ գտած այն կետն է, որի համաձայն Պենտագոնը հաջորդ ֆինանսական տարում պատրաստվում է շուրջ $300 միլիոն ծախսել Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի մարտիկների մարզումները կազմակերպելու և սպառազինություն տրամադրելու նպատակով։ Անկարայում համոզված են, որ Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի կորիզը կազմող քրդական ջոկատները ահաբեկչական կառույցներ են և անմիջական կապ ունեն Թուրքիայի հարավարևելքում գործող Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալների հետ։ Էրդողանի համոզմամբ, սակայն, ամերիկացիները շարունակում են անտեսել այն հանգամանքը, որ Թուրքիան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի առանցքային անդամներից մեկն է։ Մենք բոլորս պետք է հավատարիմ լինենք ՆԱՏՕ-ի ներքին կանոնադրությանը։ Դուք ասում եք, որ ձեր տեսանկյունից սիրիացի քրդերի ժողովրդավարական միություն կուսակցությունը և ժողովրդական պաշտպանության ուժերը ահաբեկչական կառույցներ չեն։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, երբ այդ ուժերը հարվածում են ՆԱՏՕ-ի ձեր դաշնակցին, ուզեք թե չուզեք, պետք է դիմակայեք նրանց։ Հեռակակարգով դիմելով ամերիկացիներին հայտարարում է Էրդողանը, մեկ անգամ եւս վերահաստատելով պաշտոնական Անկարայի այն պնդումը, թե քրդաբնակ Աֆրինի հանդեպ լիակատար վերահսկողություն սահմանելուց հետո թուրքական ուժերի հաջորդ թիրախը լինելու է Մամբիջի շրջանը։ Այստեղ, սակայն, քրդական ջոկատների հետ մեկտեղ նաև ամերիկյան ստորաբաժանումներ են տեղակայված, ինչը, սակայն, ըստ Էրդողանի, հազիվ թե թուրքական հարձակման դադարեցման պատճառ հանդիսանա։ Ես շատ հստակորեն կարող եմ ասել, ովքեր պնդում են, թե մեր հարվածներին ի պատասխան կդիմեն ագրեսիվ գործողությունների, երբեք չեն զգացել Օսմանյան ապտակի ուժգնությունը, հայտարում էր Թուրքիայի նախագահը կուսակիցների բուռն ծափահարությունների ներքո։ Հինգշաբթի օրն արդեն Թուրքիայի ժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ բանակցությունների ժամանակ մենք անդրադառնալու ենք սիրիացի քրդերին տրամադրվող օգնության խնդրին, այսօր հայտարարում էր Էրդողանը։ Մենք Թիլերսոնին կներկայացնենք մեր ունեցած բոլոր փաստերը։ Առկա խնդիրները պետք է լուծվեն օրինական ճանապարհով։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա թուրք-ամերիկյան հարաբերություններն այլևս օրինակելի համարվել չեն կարող, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Ղարաբաղյան գործընթացի վերջին զարգացումներին, թերթում կարդում ենք. ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ասելով հրադադարը պահպանելուն ուղղված քայլերի անհրաժեշտության մասին նկատի ունեն Բաքվին եւ նրան են հասցեագրում իրենց հայտարարությունները։ Այս տեսակետը Հայաստանի իշխանության արձագանքն է հարցերին, որ վերաբերում են համանախագահների ընդհանրական հայտարարություններին, սակայն այստեղ հարց է առաջանում հայկական դիվանագիտության համարժեքության կապակցությամբ, ստեղծվել է իրապես հետաքրքիր եւ ուշագրավ մի վիճակ։ Ակնհայտ է, որ Ալիևը որոշակի դիվանագիտական փակուղում է եւ նրա քայլերն ու ագրեսիան ավելի շուտ հենց դրա, քան ինքնավստահության դրսեւորում են։ Մինսկումից ինչով է արտահայտվում այդ վիճակը։ Ըստ էության ստացվում է, որ փակուղում գտնվող Ալիևը այդուհանդերձ դեռ ունի անաղմուկ մարդասպանության իրավունք եւ նաեւ ագրեսիվ հայտարարությունների իրավունք։ Սա փակուղու գինն է, սա հայկական դիվանագիտության հաղթանակ է, թե պարզապես հայկական զինուժի ապրիլյան քարորերայի ապահոված պաշտպանության շարունակվող արդյունք, որն այդպես էլ չի ստանում դիվանագիտական համարժեք թիկունք, որը պետք է արտահայտվեր ագրեսորի նկատմամբ միջնորդների ավելի բաց թիրախային վերաբերմունքով, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Կարծես միանշանակ որոշված է, ապրիլից Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Սերժ Սարգսյանը, բայց չնայած այդ հանգամանքին ՀՀԿ-ն դեռ շարունակում է սեթևեթել եւ հանրության հետ հանելուկների լեզվով խոսել։ Հանրապետականների այս պահվածքը մեղմասած զարմանալի է եւ վերջո չկա խաղն այսքան երկարաձգելու եւ հանելուկներով խոսելու որևէ իմաստ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արմեն Սարգսյանի վերջին օրերի գործողությունները, նրա արած հայտարարությունները լիովին համապատասխանում են Սերժ Սարգսյանի ցանկություններին։ Նա ներկայացուցչական որակներ ունի, խոսում է տարբեր լեզուներով, այս ընթացքում ահագին բան է խոսել, բայց ըստ էության ոչինչ չի ասել։ Իսկ ամենակարևորը, նա որևէ ակնարկ չի անում, թե դժգոհ է, որ Սերժ Սարգսյանը ապագա նախագահի ձեռքից վերցնում է լիազորությունների վերջին փշրանքները, եւ ուրեմն հնարավոր է, որ Արմեն Սարգսյանը հանկարծ որոշի հրաժարվել առաջարկից, եթե այո, ապա ինչ պատճառով։ Տեսականորեն կարող է լինել միայն մի պատճառ. ՀՀ նախագահի պաշտոնն աշխարհի ամենահետաքրքիր, ամենաձանձրալի պաշտոնն է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Եվ մշակույթ Երևանում Քրիստոֆ Պենդերեցկու օրերն են անցկացվում, արդեն ամենամյա այս միջոցառմանը ինքը լեհ կոմպոզիտորն է ժամանել, Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Այս տարի նոյեմբերի 23-ին լրանում է լեհ անվանի կոմպոզիտոր դիրիժոր Քրիստոֆ Պենդերեցկու ծննդյան 85-ամյա հոբելյանը, որին նվիրված հյուրախաղերով կոմպոզիտորը որոշել է առաջինն այս տարվա ընթացքում հանդես գալ Երևանում։ Նա տիկնոջ հետ ժամանել է Հայաստան, մասնակցելու այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկող հոբելյանական փառատոնին։ Պենդերեցկու 85-ամյա հոբելյանին նվիրված քառորյա փառատոնի ընթացքում հանդես կգան Հայաստանի լավագույն նվագախմբերը, երգչախմբերը, մենակատարներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Այս փառատոնը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Աշխարհահռչակ երաժիշտն առաջին անգամ Հայաստան այցելեց 10 տարի առաջ կրկին իր ստեղծագործությանը նվիրված փառատոնի կապակցությամբ, եւ հենց այն ժամանակ էլ ասաց, որ ծագումով հայկական արմատներ ունի։ Տատը հայուհի է եղել, բնակվելիս է եղել Սպահանում, հետո տեղափոխվել Լեհաստան, որտեղ էլ արդեն մանուկ տարիներին Պենդերեցկին տատի հետ ժամանակար ժամանակ հայկական եկեղեցի է գնաց անչափ տպավորվել հայկական եկեղեցական երաժշտությամբ եւ տատի իր համար երգած հայկական օրհրութայններով։ 2008-ից հետո լեհ անվանի կոմպոզիտորը պարբերաբար այցելում է Հայաստան, որտեղ էլ երաժշտասեր հանրությունը նրան մեծ ջերմությամբ է ընդունում։ 2015 թվականին նա հատուկ ստեղծագործություն է նվիրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Դե իսկ այսօր Հայաստան ժամանելուն պես Քրիստոֆ Պենդերեցկին տիկնոջ հետ մշակույթի նախարարի ուղեկցությամբ նախ այցելել Չայկովսկու անվան մասնագիտացված երաժշտական դպրոց, որի բակում էլ իր իսկ ձեռքով մի եղևնիտ Շրջեց նոր հիմնանորոգված դպրոցի տարածքում, հետո էլ դպրոցի նորաբաց հյուրասրահում տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում մեկ անգամ ևս շեշտեց, որ իր բոլոր այցելությունները Հայաստան շատ հագեցած են, թե հանդիպումներով, թե երաժշտությամբ։
Մենք մի քանի անգամ Հայաստանում արդեն եղել ենք, մենք եւ շատ մեծ սիրով ենք գալիս Հայաստան։ Ինձ համար առանձնակի կարևոր է այն հանգամանքը, որ այս փառատոնը սկսվում է այստեղից։
Und ich habe in
hier մենք այստեղ պետք է ասեմ, որ զգում ենք ինչպես մեր հարազատանը ցավոք միայն լեզվին չենք դիտապետում։
Հարցիս թե որպես համաշխարհային կոմպոզիտորական դպրոցի ամենահեղինակավոր ներկայացուցիչներից մեկը ինչպիսին է տեսնում ժամանակակից երաժշտարվեստի զարգացումը, մայստրոն պատասխանեց։
Դուք այստեղ հարց տվեցիք երաժշտության ապագայի առնչությամբ, գիտեք, ես մարգարեջ չեմ եւ երկրորդ երբեք միանշանակ չի կարող ասել, թե ապագայում երաժշտությունը ինչպիսի զարգացում կունենա։ Ես շատ վաղուց եմ սկսել երաժշտություն գրել, 6-7 տարեկանից։ 1960-ական թվականների ավանգարդ իհարկե մի երաժշտական ուղղություն է, որը լիովին շրջեց, փոխեց իմ երաժշտությունը։ Հետագայում իհարկե իմ երաժշտությունը կերպարնափոխություն ապրեց և լիովին շրջվեցի դեպի դասական երաժշտությունը, և վերջին շրջանում ես շարունակում եմ դասական երաժշտության ավանդույթները, փորձում եմ այն 1-2 քայլով առաջ տանել։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս թողարկումն ավարտվում է, կհանդիպենք ազատության հիմնական եթերաժամին ժամը 19:00-ին, խոսափողի մոտ Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։